რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი შესრულდა. თორი გადავალოთ ახალ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოდან ჩინეთში 1,650,000 ბოთლი ღვინისა და 3,000,000 მინერალური ბოთლი წყლის ექსპორტი განხორციელდება, როგორც ღარიბაშვილმა აბრეშუმის გზის ფარგლებში გამოფენის გახსნაზე განაცხადა. შესაბამის ხელშეკრულებებს მხარეების შორის უკვე მოეწერა ხელი და გაფორმდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევისთვის საჭირო პროცედურებს იწყებს. შერჩევის წინა ეტაპზე 19 და 20 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია. ერჩევა საპროკურორო საბჭოს 8 წევრი. ამასთან იუსტიციის მინისტრმა თეა ძოლუკიანმა გუშინ განაცხადა, რომ მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შესარჩევად კონსულტაციებს იწყებს. მინისტრის განმარტებით კონსულტაციების ფარგლებში მზად არის აღნიშნულთან დაკავშირებით ნებისმიერი დაინტერესებული პირის მოსაზრება მოისმინოს. თეთრმა სახმა კი უარი განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის შესაძლო ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ წინადადებით ვლადიმერ პუტინი 13 ოქტომბერს გამოვიდა, რაც 14 ოქტომბერსვე სასწრაფოდ უარყო თეთრი სახლის პრესპიკერმა ჯოშ ირნესტმა. ვაშინგტონი და რუსეთი მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ, რათა თავიდან აეცილებინათ გაუთვალისწინებელი შეჯახებები სირიის საჰაერო სივრცეში, მაგრამ ვაშინგტონს არ სურს უფრო ფართომასშტაბიანი მოლაპარაკებები, ვინაიდან რუსეთი მათ მოწინააღმდეგე სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადის რეჟიმს უჭერს მხარს. ჩვენ არ ვართ რუსეთთან მოლაპარაკებებით დაინტერესებული, მანამ სანამ თავად მოსკოვს არ სურს კონსტრუქციული წვლილი შეიტანოს ჩვენი მოწინააღმდეგე სამბრძოლაში. თეთრ სახლში განაცხადეს, რომ მოსკოვს საკუთარი ინტერესები აქვს და მათთვის არ არის გასაკვირი, რომ რუსეთი ცდილობს ქვეყნის მეორე პირის გაგზავნას, რათა დაარწმუნოს ამერიკა შეუერთდეს მას. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პეშკოვმა მწუხარება გამოთქვა, რადგან ამერიკამ უარი განაცხადა მოლაპარაკებებზე. რუსეთის საგარეო მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი ეხმარება ერაყს რადიკალ ისლამისტური დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში ბაღდადის მთავრობასთან შეთანხმებით. ლავროვის თქმით, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია ერაყის მთავრობისა და ქურთისტანის რეგიონის გაერთიანება. მან განაცხადა, რომ ბაღდადის ცენტრში ახალი სადაზვერვო ცენტრია შექმნილი, რომელშიც რუსეთი, ერაყი, ირანი და სირიაა გაერთიანებული და ის ღიაა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. ერაყის პარლამენტში 13 ოქტომბერს განაცხადეს, რომ მათ ისლამისტური დაჯგუფების დაბომბვა სწორედ სადაზვერვო ცენტრის მხარდაჭერით დაიწყეს. ლავროვის თქმით, სირიის გარდა რუსეთისთვის არ მიუმართავს არც ერთ სახელმწიფოს ოფიციალური სამხედრო დახმარებისთვის, მაგრამ მოსკოვი ყურადღებით აკვირდება სიტუაციას ერაყსა და ავღანეთში. ირანის ისლამური რესპუბლიკის გუშაგთა საბჭომ დაამტკიცა ბირთვულ სფეროში გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებთან და გერმანიასთან ამ ქვეყნის ვენაში საფხულში მიღწეული შეთანხმების განხორციელების დოკუმენტი. ეს არის ირანის მიერ ნაკისრივალ დეპულებების განხორციელებისთვის ბოლო საფეხური. დამტკიცება მოჰყვა პარლამენტის თანხმობას, რაც მთავრობის მხარდაჭერას წარმოადგენდა. ევროკომისარების დელეგაცია თურქეთში მიგრანტების პრობლემის განსახილველად ჩავიდა, როგორც BBC წერს. ევროკომისარებს სურთ, რომ ევროკავშირმა და თურქმეთმა ამ მიგრანტებთან დაკავშირებით ერთობლივი დოკუმენტი მოამზადონ. ევროკავშირს ამ დოკუმენტების მიღება უახლოეს დღეებში სურთ, თუმცა ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო მოლაპარაკებები გადაიდო. BBC-ის ინფორმაციით 600,000-მდე მიგრანტი ევროპაში სწორედ თურქეთის გავლით მოხვდა, თავად თურქეთი კი 2,000,000-მდე მიგრანტს იფარებს. მათი დიდი უმრავლესობა სირიის სამოქალაქო ომისგან ცდილობს თავის დახსევას. შეთანხმების სანაცვლოდ მოსალოდნელია, რომ თურქეთი შენგენის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას მოითხოვს თავისი მოქალაქეებისთვის. ამასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ევროპის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. მისი თქმით, მსგავსი შეთანხმება მას შემდეგ შედგება, რაც თურქეთიდან შემცირდება მიგრანტების ნაკადი. და ბოლოს, ავღანეთის მოქალაქეები ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ყუნდუზში ბრუნდებიან. თალიბანმა განადგურებული ქალაქი დატოვა, თუმცა განაცხადა, რომ ისინი კვლავ შეიძლება დაბრუნდნენ. ადგილობრივი მთავრობის განცხადებით, ქალაქში ნაწილობრივ აღდგენილია ელექტროენერგია და წყალმომარაგება. გაიხსნა რამდენიმე მაღაზიაც ორგანიზაციაში. ექიმების საზღვრების გარეთ განაცხადეს, რომ 3 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ყუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად მათ კიდევ ორი თანამშრომელი დაიღუპა და მსხვერპლის რაოდენობა საერთო ჯამში მინიმუმ 24-მდე გაიზარდა. სამედიცინო დახმარების ორგანიზაციამ 14 ოქტომბერს თხოვნით მიმართა საერთაშორისო კომისიას გამოიცოს აღნიშნული საჰაერო შეტევის ფაქტი. მის შედეგადაც ორგანიზაციის 14 ექიმი დაიღუპა 10 კი საავადმყოფოში მოთავსებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
crashing by us.
ესეთი მუსიკა წაუნძღვა რა გოჩალეს ჯავამ დილის საუბრებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გადაცემი დილის საუბრები მე ნინო გელაშვილი ვარ გავუძღვები ამ გადაცემას 11 საათამდე გრძელდება ის და ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების პერსპექტივაზე. ამ მძიმე დანაშაულებს მოჰყვამს ხვერპლი, არიან დაზარალებულები, რის დადგენას აპირებს სასამართლო, რისი დადგენა სურს პროკურორს, რა მექანიზმები აქვს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაზარალებულებთან კომუნიკაციისთვის, რა მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ახლა მათ აქტიურობას ამ ეტაპზე, როცა სასამართლოს პროკურორმა მიმართა მოსამართლეებს, რომ მას მიცენ ავტორიზაცია, უფლება რომ დაიწყოს გამოძიება ამ სავარაუდო დანაშაულებისა, ასე არის ფორმულირებული ბუნებრივია ამ ეტაპზე. ეს დანაშაულები, რომელიც არის ჩამოთვლილი ვრცელ, ჩამოთვლილი და აღწერილი ვრცელ დოკუმენტში, რომელიც გაეგზავნა მოსამართლებს და მათ გადაწყვეტილებაზე ახლა დამოკიდებული დაიწყება თუ არა გამოძიება ამ დანაშაულებთან დაკავშირებით. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებ დაზარალებულების მსხვერპლის უფლებაზე და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება და აი შემოგვიერთდა ეთერში ნიკა ჯეირანაშვილი, ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი, რომელსაც ვისარგებლებ და მივესალმები, რადგან ჩვენთან არის უკვე, დილა მშვიდობის. და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მინდა რომ შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ლელა კუნჭულია მოამზადა და რომელშიც ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა სტატუსშია ახლა ეს პროცესი. ცეცხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა ელოდება მოსამართლეების ნებართვას, რათა დაიწყოს გამოძიება ომის და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების გამოსავლენად 2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენების დროს 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში. მოსამართლეებს მან მიმართა ორი დღის წინ, 13 ოქტომბერს. პროკურორის განმარტებით გამოძიების ინტერესი ორ მიმართულებას უკავშირდება, ესენია ქართველების ეთნიკური ნიშნი დევნა და თავდასხმა ქართველ და რუს მშვიდობის მყოფელებზე. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით რუსეთს ყველაზე ნაკლები სავარაუდო ბრალდება უკავშირდება, თუმცა სპეციალისტების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული მხარის კვალიფიციური აქტიურობის პირობებში შესაძლებელი იქნება რუსი მაღალჩინოსნებისთვის ბრალის დამტკიცება. ძირითადად შთაბეჭდილება გეტყვით ასევე, რომ შეიქმნა იმპრესრელიზით, რომელიც გავრცელა სიცხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ და არის ვრცელი დოკუმენტი, 160-გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც წარედგინათ მოსამართლეებს პროკურორის მიერ, პროკურორის ოფისის მიერ, სადაც მეტი ინფორმაცია და მეტ სავარაუდო დანაშაულზე ალაპარაკი. ამაზე მოგვიანებით კიდევ ვიტყვი, ახლა ლელა კონჭულია სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ინფორმაციით 2008 წელს გამოვლინდა ქართველთა ეთნიკური ნიშნის დევნის მასშტაბური პროცესი, რაც წინასწარი განზრახვით განხორციელდა და შედეგად დევნილად იქცა. 13400-დან 18500-მდე ეთნიკური ქართველი, ხოლო 5000-ზე მეტი ქართველის კუთვნილი საცხოვრებელი სახლი განადგურდა. არსებული ინფორმაციის საფუძველზე პროკურორის ოფისი მიიჩნევს, რომ ქართველების წინააღმდეგ განხორციელებული დანაშაულები წარმოადგენდა სამხრეთ ოსეთიდან ეთნიკური ქართველების განდევნის გეგმის ნაწილს. თუმცა თუ კი ამ ტექსტს ყურადღებით გავეცნობით და პროკურორ ფატუ ბენსუდასაც მოუსმენთ, დაგვრჩება შთაბეჭდილება, რომ რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის დროს განვითარებულ მოვლენებში რუსეთი ყველაზე ნაკლებად არის მიჩნეული სავარაუდო დამნაშავედ და სავარაუდო ბრალდებები ძირითადად ოსებისა და ქართველების მისამართით ისმის. ასე მაგალითად, როცა ქართველების ეთნიკური ნიშნის დევნაზეა ლაპარაკი, პროკურორის ოფისი მის ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეს პროცესი განახორციელა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ რუსეთის შეიარაღებული ძალების რამდენიმე წევრის შესაძლო მონაწილეობით. ეს შთაბეჭდილება კიდევ უფრო მყარდება გამოძიების ინტერესის მეორე სფეროსთან მიმართებით, სადაც მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე თავდასხმაზეა ლაპარაკი. პროკურორ ფატუ ბენსუდას ხელთ არსებული მასალების მიხედვით რუსეთის მხარე მხოლოდ დაზარალებულად წარმოჩინდება.
I have also found a reasonable basis to believe that both
მიაგენი გონიროლ საფუძველს, რათა ვირწმუნო, რომ როგორც სამხრეთ ოსეთის, ასევე საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა ჩაიდინეს ომის დანაშაულები, რაც გამოიხატა მშვიდობის ყოფილთა მისიის წარმომადგენლებზე და მათ კუთვნილ ობიექტებზე თავდასხმაში. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ქართულ მშვიდობის ყოფილთა პოზიციებზე მრავალჯერ განხორციელდა მძიმე შეერაღებული შეტევა სამხრეთ ოსეთის პოზიციებიდან, რის შედეგად დაიღუპა ორი და დაიჭრა ხუთი ქართველი მშვიდობის ყოფილი. სხვა ინციდენტის დროს კი, გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს შეერაღებული ძალების თავდასხმის შედეგად 10 რუსი მშვიდობის ყოფილი დაიღუპა და კიდევ 30 დაიჭრა. ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, რუსი მშვიდობის ყოფილების ბაზა განადგურდა მასში არსებული სამედიცინო დაწესებულების ჩათვლით.
The Russian peacekeeping force base was reportedly destroyed, including a medical facility.
იმას რომ ამ ეტაპზე გამოქვეყნებულ მასალებში რუსეთი და მისი მაღალჩინოსნების სავარაუდო დამნაშავეებად იმ დოზით არ არიან წარმოდგენილი, როგორც ამას სამართლიანობა და ქართული მხარე ისურვებდა, სწორედ ქართული მხარის საგამოძიებო ორგანოების პრობლემად მიიჩნევს საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი. როგორც მანუცხარა რადიო თავისუფლებას, ვითარება სერიოზულია და განსაკუთრებით რუს მშვიდობის ყოფილებზე თავდასხმის ბრალდებასთან დაკავშირებით საქართველოს სიმართლის დასამტკიცებლად ბეწვის ხიდზე მოუწევს გავლა.
ქრონოლოგია, რომელიც დღეს პროკურორის ხელთ არის და რომელიც წარმოდგენილ დოკუმენტში არის ასახული, არ იძლევა დარწმუნებით იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ქართული მხარე პასუხობდა რუსეთის ფედერაციის მიერ გახსნილ ცეცხლს. ამიტომ ამ ნაწილში საჭირო იქნება აქტიური მუშაობა პროკურატურის და იუსტიციის სამინისტროსი, რომ ყველა მტკიცებულება, რაც არსებობს, იქნეს წარდგენილი, რათა დადასტურდეს ქართული მხარის მიერ მხოლოდ საპასუხო საომარი მოქმედებების განხორციელება და არა ის, რომ ქართულმა მხარემ თვით ინიციირებით დაიწყო მოქმედებები, რასაც ცდილობს, რომ დაადასტუროს წლების განმავლობაში რუსეთის.
სიძნელეების მიუხედავად, დავით ჯანდიერი მაინც დარწმუნებულია, რომ თუკი ქართული მხარე ყველა რესურსს ამოქმედებს და ადგილობრივ კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად საჭიროების შემთხვევაში კონსულტაციებისთვის უცხოელ სპეციალისტებსაც მოიწვევს, მას სიმართლის დამტკიცება არ გაუჭირდება, რაც ასე სასიცოცხლო დაუძილებელია ქვეყნის რეპუტაციისთვის. საერთაშორისო ასპარეზზე მართალია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა 2008 წლის მოვლენების გამოძიების განზრახვა, საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესის ბოლო წლებში შეფერხებით ახსნა, მაგრამ გასულ კვირაში, როცა ჰააგის პროკურორის განზრახვის პირველი სერიოზული ნიშნები გამოვლინდა, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მაქსიმალური აქტიურობის პირობა დადო.
ჩვენი მიზანი, საქართველოს მიზანი არის ის, რომ რა თქმა უნდა თანამშრომლობის ფარგლებში მათთან ერთად განვახორციელოთ საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, და ბოლომდე გამოვიძიოთ, გამოვაძიებინოთ მათ ჩვენთან ერთად ის ეთნიკური წმენდის ფაქტები, რომლის ცხრილს ჩვენ გავხდით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს. სახეზე იყო აგრესია რუსეთის მხრიდან, და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია რომის სტატუტის თანახმად, რომ მათთან ბოლომდე ვითანამშრომლოთ.
პროკურორი ფატუ ბენსუდა სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში ესტუმრება საქართველოს. მანამდე კი ოფიციალური წყაროს ცნობით, სასამართლოს რეგლამენტის მიხედვით, მან აცნობა დაზარალებულ პირებსა და მათ კანონიერ წარმომადგენლებს, რომ აქვთ შესაძლებლობა 30 დღის განმავლობაში მიმართონ სასამართლოს. თუკი გამოძიება დაიწყება და საგამოძიებო პროცესში დანაშაულები დამტკიცდება, პროკურორმა შესაძლოა შუამდგომლობით მიმართოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეებს, რომ მათ დაიბარონ სასამართლოში ან გასცენ დაპატიმრების ბრძანება საქართველოში სასტიკი დანაშაულების ჩამდენი პირების მიმართ, ვინც არ უნდა იყვნენ ეს პირები. კითხულობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თუკი რუსეთის ლიდერებს ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები დაუმტკიცდებათ, საერთაშორისო სამართლის ექსპერტის დავით ჯანდიერის განმარტებით, სასჯელი მათსაც გავრცელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი არ არის რომის სტატუტის მონაწილე ქვეყანა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს გახსნათ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი დღეს გახლავთ ნიკა ჯეირანაშვილი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ბატონ ნიკა, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი, რომ ხანგრძლივი და ძალიან დატვირთული ინფორმაციულად და ემოციებით და ყოველ თვალსაზრისით პროცესი შედის ძალიან ესეთ აქტიურ ფაზაში, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება და დიდ ყურადღებას მოითხოვს ყველასგან, მათ შორის მედიისგანაც, უფლებადამცველებისგან. ერთ-ერთი აგერ ჩვენი სტუმარი ბრძანდება დღეს, ამიტომ მინდა რომ ჩვენი იმისთვის, რომ ჩვენი ეთერი დღეს იყოს მეტად ინფორმაციული და ეფექტიანი, ყურადღება გავამახვილოთ ერთ ასპექტზე, ასპექტზე, რომელიც ამ ეტაპზე შესაძლებელია ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური იყოს მომდევნო უკვე 30 დღე აღარ დარჩა 28 დღის განმავლობაში. და სწორედ ამიტომ მოვიწვიეთ ბატონი ნიკა სტუდიაში, რომ ის ორგანიზაცია, რომელსაც ის წარმოადგენს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო, სხვა არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად დიდი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში, პრაქტიკულად ომის დასრულების დღიდანვე შეუდგნენ მუშაობას და კომუნიკაციას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან. ეს კომუნიკაციის, ასე ვთქვათ, არაოფიციალური ნაწილია, გულისხმობ არასამთავრობო ნაწილი, მოდით ასე ვეტყვით, რომ დაფარული არაფერი ყოფილა, ბუნებრივია. და სწორედ ამაზე მინდა რომ მან მოგვითხროს, მსმენელი არის ხაზზე, რეჟისორი მანიშნებს, მივცემ საშუალებას მსმენელს, რომ გვითხრას რისი თქმაც სურს, შემდეგ მოგცემთ თქვენ, რა თქმა უნდა, საშუალებას, ცოტა კი გაგვიგრძელდა შესავალი. დილა, მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონ ნიკო. იქაღდგნიო და შეკითხავს ბატონიკასთან. ბატონიკა, ჰაგის სასამართლოს აქვს თუ არა იმისი შესაძლებლობის უფლება, რომ ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით დაისაჯოს არა სახელმწიფო, არამედ ის პოლიტიკური პიროვნებები, რომლებმაც მოახდინეს ამ ომის პროვოცირება. და ჩვენ ვიცით, პასუხისგებაში შეიძლება მისაცემი იყოს კოკოიტი, პუტინის და მედვედევის ხელისუფლება, მასთან ერთად აგებული სააკაშვილი თავისი ნაციონალური პარტიით და მისი შემაიარაღებელი, რომელმაც ის შეიარაღა სახელმწიფოში თავდაცვისათვის და არა თავდასხმისათვის და ომის გაჩაღებისათვის, ან ომში ჩაბმისათვის. და არ ჩამოვიდა და დროზე აურთხა, რომ ეს ტექნიკა თუ დაიძრება თქვენი სკამები თქვენთან ერთად. იმიტომ რომ აქ ამათი პოლიტიკური გადაწყვეტილების გულისა, რაც აინტერესებდა მაშინ ბუშსაც და მაკეინსაც, როგორც ჩანს საარჩევნოდ, რომ რუსეთი ბუად გამოეჩინებინა, ჩვენ დავკარგეთ ტერიტორიები და პლუს ამას მიუხედავად იმ განცხადებისა ბუშის პარალელურისა, რომ რუსეთი მას განაცხადა პუტინმა, რომ რუსეთიც არის სახელმწიფო, რომელსაც შეუძლია მიიღოს პრევენციული დარტყმები და ზომები თავისი მოქალაქეების ინტერესების.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მადლობა თქვა თქვინვალში.
მადლობ ზარისთვის, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს იმაზე სასაუბროდ, რაზეც ვაპირებთ დღეს. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ეს იყო გაგრძელება იმ კონტექსტის და იმ რაკურსის, მოდით ასე ვიტყვით, რაც იყო კიდევაც სიუჟეტში, რაც რა სივრცეში ასე ვთქვათ გააქტიურდა ეს თემა ორივე დღის წინ. ბატონიკა, შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ მსმენელს, აუხსნათ მას.
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. პირველ რიგში მას შეიძლება კითხვას გავცემ ალბათ პასუხს, ვიდრე დავიწყებდე შესავალით. კითხვა იყო, შეიძლება თუ არა დაისაჯოს არა სახელმწიფო, არამედ კონკრეტული პოლიტიკური პირები, ხო? პრინციპში ჰააგის სასამართლო, სისხლის სამართლის სასამართლო არ ჯის როგორც ასეთ სახელმწიფოს, ანუ ეს არ იქნება ამ შემთხვევაში. ხშირად ერევათ ხოლმე ადამიანებს, ვინაიდან ჰააგაში მოგეხსენებათ, სხვა სასამართლოც არის, როდესაც უკვე ქვეყნებს შორის მიდის დავა და ამაზე უკვე მიდის ერთი საქმე უკვე წარმოებაშია. თუმცა ამ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, ამ შემთხვევაში კონკრეტულ პირებზე შეუძლია გავიდეს სასამართლო. კონკრეტულად ეს იქნება სამხედრო პირები, გენერლები, შეიძლება იყოს კონკრეტული გადაპოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები პირები. შესაბამისად ეს ბუნებრივია, თეორიულად შეიძლება ამ პირებამდე გავიდნენ. ანუ მარტივი პასუხი არის, რომ კი, შეიძლება გავიდეს. თუ ჩავხედავ ჩვენ იმ დოკუმენტებს, რომელიც გამოქვეყნდა პროკურორის ოფისის მიერ, იქ კონკრეტულად მოხსენიებული არის, ვინ იყვნენ იმ სახელმწიფოების უმაღლესი, თქვათ, პოლიტიკური და სამხედრო პირები. რუსეთის შემთხვევაში ჩვენ ახლა შეიძლება ბევრ ქართულ მოქალაქეს ძალიანაც უნდოდეს და არ მხოლოდ ქართულს დარწმუნებული კონკრეტული პირები, მათ შორის შეიძლება ეს იყოს პუტინის მაგალითად დასჯა, თუმცა თეორიულად ეს შეიძლება ნაკლებად შესაძლებელი იყოს, ვინაიდან მაშინ მედვედევი იყო რუსეთის პრეზიდენტი, შესაბამისად პასუხისგებლობა მასზე მოდის. თუმცა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან სერიოზული პოლიტიკური გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა ყველაფერი დაადგინოს სასამართლომ და გამოძიებამ. ამიტომ მანამდე ადრეა საუბარი. თუმცა თეორიულად სავარაუდოდ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. რა შეეხება
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდოთ მსმენელს, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი დღეს ჩამოდის საქართველოში, ძალიან სწრაფად ვითარდება ანუ პროცესი და ასევე ერთ რამეს გაუსვათ ხაზი, რომ ეს ნაწილი ასე ვთქვათ, ცოტა ხანს უერთზე გადავდოთ და იმაზე ვილაპარაკოთ, რაც მნიშვნელოვანია დაზარალებულებზე და მათ ინტერესებზე, რომ დოკუმენტში 160 გვერდიან დოკუმენტში პრესრელის არ გულისხმობ, რომ 160 გვერდიან დოკუმენტს მე გეყვით, რომ დაწურლებით ვერ გავეცანი, ვერ მოვასწარი, თუმცა არის წერია, რომ ეს რაც არის მოცემული დღეს, რაც არის ინფორმაცია, არ გამორიცხავს არანაირ წინასწარ დასკვნებს, არ განაპირობებს იმაზე, თუ რა დანაშაული შეიძლება იყოს კიდევ გამოვლენილი გამოძიების პროცესში, თუ კი ის დაიწყება, რა ტერიტორიას შეიძლება ეს შეეხებოდეს და რას არა, და ვინ შეიძლება კიდევ აღმოჩნდეს დამნაშავე ამა თუ იმ დანაშაულის ჩადენაში, გულისხმობ ომისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულებს. ასე რომ ყველაფერი წინ არის, ეს არის პირველადი ინფორმაცია და დოკუმენტი და ახლა მთავარზე გუშინ წინ გამო გამოქვეყნდა ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის საჯარო განცხადება, რომელიც მიმართული იყო დაზარალებულებისადმი. მიეცათ მათ 30 დღის ვადა, რომ მიმართონ სასამართლოს თვლიან თუ არა, თამეთი მოსაზრებით თვლიან თუ არა, რომ საჭიროა გამოძიების დაწყება ამ დანაშაულებზე.
დაზარალებულებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჯერ რა თქმა უნდა არაფერი არ არის დადგენილი და ის დოკუმენტი, რაც მოცემულია, ეს უბრალოდ პროკურორის ოფისის მიმართვა არის სასამართლოსადმი, რომ სადაც იგი აჩვენებს, რომ არის სავარაუდოდ მის დანაშაულები ჩადენილი და ამიტომ
იგი
მოითხოვს, რომ დაიწყოს გამოძიება. შესაბამისად, ეს უფრო სასამართლოსთვის უფრო არის, თუმცა ვარაუდები შეიძლება ამ დოკუმენტიდან გამოიტანა, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრი ამ ჯერ პროცესში წინ არის და ეს არ არის თქვათ მოკლე პროცესი, რამდენიმე წელი გაგრძელდება და რა თქმა უნდა ბევრი ახალი ფაქტი იქნება აღმოჩენილი. რაც შეეხება დაზარალებულებს და სწორედ იმ 30-დღიან ვადას, რაც პროკურორმა გამოაცხადა, ამ შემთხვევაში დაზარალებულებმა უბრალოდ უნდა გამოხატონ თავიანთი ნება, რომ მათ სურთ თქვათ მიაწოდონ ინფორმაცია თავიანთი ზიანის შესახებ, თავიანთი ტკივილის შესახებ, ასე თქვათ, რას მიიღეს მომისგან და არ არის ვთქვათ 30 დღის ვადაში აუცილებელი მათ კონკრეტული ფაქტები და მასალები წარუდგინონ. ეს ბუნებრივია, რთული და შეიძლება წარმოუდგენელიც იყოს მათი მხრიდან ამების მოგროვება. უბრალოდ მათ უნდა გამოხატონ მზაობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში ისინი შეიძლება წარსდგნენ კიდევაც სასამართლოს წინაშე, შეიძლება რამოდენიმე მათგანი მოწმეც იყოს. ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ განსაკუთრებით მედიის წარმომადგენლებმა, რომ ამ ადამიანებთან ხომ გუშინას უყურებდი რამდენიმე რეპორტაჟს და რამდენიმე დაზარალებულის ინტერვიუც ნახე. ალბათ კარგი იქნება პირიქით, რომ ეს ადამიანები ნაკლებად გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე როდესაც პროცესი დაიწყება, მათ სიცოცხლეს და უსაფრთხოებას შეიძლება დაემუქროს საფრთხე, ამიტომ კარგი იქნება ნაკლებად გამოჩნდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ წარმოიდგინოთ, რომ შეიძლება თეორიულად ეს ადამიანები იყვნენ არამხოლოდ დაზარალებულები და მსხვერპლები, არამედ კონკრეტულად შეესწრნენ ძალიან სერიოზული ომის დანაშაულებებს, არიან მოწმეები, შეიძლება მომავალში წარზნენ როგორც მოწმე კონკრეტული პიროვნებების წინააღმდეგ. შესაბამისად, აუცილებლად მედიამ, რა თქმა უნდა, და პირველ რიგში სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მათი უსაფრთხოება. ამიტომ ჩვენ ხა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რასაც გავაკეთეთ, აუცილებლად შევქმნით ჯგუფს, რომელიც იმუშავებს სპეციალურ დაზარალებულებისთვის, ამ ადამიანებს დაზარალებულებს ეცოდინებათ, რომ შეიძლება მიმართონ კონკრეტულ ჯგუფს, კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მაგალითად შეიძლება იყოს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც წლების განმავლობაში ისედაც იცავდა დაზარალებულების ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში და გამოხატონ თავიანთი ნება მონაწილეების შესახებ და შემდეგ უკვე ჩვენ დავეხმარებით მათ, რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ სასამართლოს.
ორგანიზაციებისგან თუ გაქვთ მზაატყოფნის, ასე ვთქვათ, დასტური, რომ გაგრძელდეს ეს პროცესი, რადგან თანამშრომლობა რიგი ორგანიზაციებისა, იგივე საიახსენეთ 52 მუხლი კონსტიტუციის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, იყო კიდევ არაერთი სხვა ორგანიზაცია, იყო რაღაც ერთობა, რომელმაც გასწია დიდი სამუშაო ომის დასრულების თანავე, დაიწყეს და შეასრულეს ძალიან დიდი საქმე, რომელ ინფორმაცია შემდეგ მიეწოდა სწორედ სასამართლოს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. გაქვთ თუ არა უკვე რაღაც წინასწარი?
კი, სხვადასხვა ძალიან სწრაფად ვითარდება მოვლენები და ჩვენ ცდილობთ, რომ ავყვეთ ამ ტემპს. ჩვენ უკვე ქონდა ერთი შეხვედრა გუშინ წინ არასამთავრობო ორგანიზაციას, სწორედ ისე ორგანიზაციები, რომელთ თქვენ ახსენეთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, საია და სხვა რამდენიმე ორგანიზაცია. ომის შემდეგ 2008 წლიდანვე ჩვენ უკვე ჩართული ვიყავით სპეციალური ანგარიშის მომზადებაში, რომელიც მოიცავდა სწორედ ომის დანაშაულებს და ჩვენ მასალები მოვაგროვეთ სპეციალური ამ ორგანიზაციების დახმარებით, კონკრეტულად დაზარალებულებთან და სხვერპლებთან ქონდა ურთიერთობა, ჩავდიოდით იმ ადგილებში, ვესაუბრებოდით ამ ადამიანებს, ვიღებდით ინტერვიუებს, შემდეგ ვამოწმებდით ამ ფაქტებს და ის ფაქტები, რომელიც შეიძლება დაგვედასტურებინა, უკვე თავი მოუყარეთ ერთ ანგარიშში, რომელიც წამღებულმა აგვისტოს ნანგრევებში ქვია ამ ანგარიშს.
ჩვენ მუდმივ მსმენელს ეხსომება ეს გამოცემა, რადგან მოვუთხრობდით ადრე ჩვენს ვებსაიტზე, შეგიძლიათ ნახოთ ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ღია საზოგადოება საქართველოს ვებსაიტზე და ბევრ სხვა ორგანიზაციის. ბატონიკა, აქ ცოტა ხნით უნდა შევწყვიტოთ საუბარი. ახალი ამბების გამოშვების დრო დათო ქორიძეს უთმობ ეთერს 11:00-ის ნახევარი ახლა.
10:20 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოდან ჩინეთში 1,650,000 ბოთლი ღვინისა და 3,000,000 მინერალური ბოთლი წყლის ექსპორტი განხორციელდება, როგორც ღარიბაშვილმა აბრეშუმის გზის ფარგლებში გაუმფინის გახსნაზე განაცხადა. შესაბამისი ხელშეკრულების მხარეებს შორის უკვე მოეწერა ხელი და გაფორმდა. საქართველოს მთავარი პროკურატურა ახალი მთავარი პროკურორის შერჩევისთვის საჭირო პროცედურებს იწყებს. შერჩევის წინა ეტაპზე 19-20 ოქტომბერს გაიმართება საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია, სადაც აირჩევა საპროკურორო საბჭოს 8 წევრი. თეთრმა სახლმა უარი განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის შესაძლო ვიზიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ წინადადებით ვლადიმერ პუტინი 13 ოქტომბერს გამოვიდა, რაც 14 ოქტომბერსვე სასწრაფოდ უარყო თეთრი სახლის პრესსპიკერმა ჯოშ ირნესტმა. რუსეთის საგარეო მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი ეხმარება ერაყს რადიკალ ისლამისტური დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში ბაღდათის მთავრობასთან. შეთანხმებით ლავროვის თქმით, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მნიშვნელოვანია ერაყის მთავრობისა და ქურთისტანის რეგიონის გაერთიანება. ევროკომისარების დელეგაცია თურქეთში მიგრანტების პრობლემის განსახილველად ჩავიდა. როგორც BBC წერს, ევროკომისარებს სურთ, რომ ევროკავშირმა და თურქმეთმა ამ მიგრანტებთან დაკავშირებით ერთობლივი დოკუმენტი მოამზადონ. ევროკავშირს ამ დოკუმენტის მიღება უახლოეს დღეებში სურს, თუმცა ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო მოლაპარაკებები გადაიდო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი უძღვები ამ გადაცემას. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ნიკა ჯეირანაშვილი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, თუ შეიძლება ითქვას, დაძრულ ამბავზე, რომელიც შეეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების საკითხს. პროკურორმა მიმართა მოსამართლეებს, რომ მიცენ მას გამოძიების ნება, უფლება, ასე ვთქვათ, ავტორიზაცია მოითხოვა. 13 ოქტომბერს მოხდა ეს მიმართვა, ოფიციალური იყო 13 ოქტომბერს, და ამ მიმართვასთან ერთად გავრცელდა, მათ შორის ქართულ ენაზეც, ამ ჰაგის სასამართლოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ვებსაიტზე ქართულ ენაზე არის პროკურორის საჯარო განცხადება, ამ სასამართლოს პროკურორის საჯარო განცხადება, სადაც ის მიმართავს დაზარალებულ პირებს ომისა და ადამიანურობის კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის შედეგად დაზარალებულ პირებს, რომ 30 დღის ვადაში, 13 ოქტომბრიდან 30 დღის ვადაში მიმართონ სასამართლოს. მოცემული აქვს მისამართის აპოსტოც და ასევე იმეილიც, მიმართონ სასამართლოს და 31 მოსაზრებები წარუდგინონ იმაზე, საჭიროა თუ არა გამოძიების დაწყება აღნიშნული დანაშაულების ფაქტებზე. მოგვიანებით შესაძლებელია ეს ადამიანები უფრო, ასე ვთქვათ, აქტიურად და ცოტა სხვაგვარად ჩართონ უკვე გამოძიების პროცესში, თუკი გამოძიების პროცესი დაიწყება. და სწორედ აი ამ ინფორმაციაზე გვსურს ყურადღების გამახვილება დღეს. ბატონი ნიკა, ახლა მოგვითხრობდა იმ სამუშაოს შესახებ, იმ პერიოდის შესახებ, როცა თქვენ ეს ჩემი შტაბეჭდი, როცა მოკაცა დავასრულა აზრი, თქვენ და არაერთი სხვა ორგანიზაცია მუშაობდით და აგროვებდით ინფორმაციას დაზარალებულების შესახებ, სხერპლის შესახებ, დანაშაულის შესახებ. ეს ინფორმაცია შეგროვდა და აი ესეთი გამოცემა მომზადდა საკმაოდ მოკლე დროში, მაშინ ვრცელი გამოცემა გახლავთ, სადაც ლაპარაკია ამ დანაშაულებზე და არის გადამოწმებული ინფორმაცია უკაცრავად. და გადაეცა ეს ინფორმაცია სწორედ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ჩემი შტაბეჭდილება იყო, შეიძლება, მაგრამ არ იყო ასეთი მოდაში, ცუდი სიტყვა ამ შემთხვევაში, ასეთი აქტუალური, ასეთი პოპულარული მაშინ ამ სასამართლოს გააქტიურების თემა საქართველოში თვითონ, თუ ეს ჩემი შტაბეჭდილება მხოლოდ. აქტიურობდით კი, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო საზოგადოება.
ხო, ჩვენ ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც მოვაგროვეთ ეს მასალები და გამოვეცით ეს ანგარიში, ჩვენ სპეციალურად მიმართეთ მაშინ ჰააგის სასამართლოს, კონკრეტულად პროკურორ ოკამპო იყო მაშინ, ბატონი ოკამპო, რომელსაც მიმართეთ მოთხოვნით, რომ დაეწყო გამოძიება მე-15 მუხლის შესაბამისად, რითიც ახლა უკვე მე სხვა პროკურორმა, ქალბატონმა ფატობენსუდამ დაიწყო. თუმცა სახელმწიფო ფოსხრიდანს გავსი ტიპის მოთხოვნა არ ყოფილა იმ დროს. ნუ რთულია ახლა იმას საუბარი, თუ რატომ არის სურვა მაშინ სახელმწიფო ან თუნდაც ეხლანდელ ახალმთავრობამ მიემართა. შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს, ეს უბრალოდ ყოფილიყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ახალმთავრობის შემთხვევაში შეიძლება უკავშირდებოდეს ეგრეთ წოდებულ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას და ამიტომ შეიძლება მათ აღარ მიმართეს, რათა არ გაეღიზიანებინა ზედმეტად. თუმცა
კომუნიკაცია იყო როგორც ხედავთ სახელმწიფოსთან
სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია პროკურორის ოფისის მიერ იყო ძირითადად მიზეზი რატომაც დაიწყო ახლა გადაწყვიტა პროკურორმა გამოძიების მოთხოვნით მიემართა სასამართლოსთვის იყო ის რომ მათ მუდმივი კომუნიკაცია ჰქონდა სახელმწიფოსთან ისინი ჩამოდიოდნენ კიდევაც ხდებოდნენ სპეციალურად პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებს საქართველოში და მოითხოვდნენ ინფორმაციას იმ გამოძიების შესახებ რაც მიმდინარეობდა ამ ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით თუმცა ისე მოხდა რომ საბოლოო ჯამში მათ ჩათვალეს რომ სახელმწიფო ჩვენ სახელმწიფო საქართველოს ვერ უზრუნველყო ეფექტური გამოძიების წარმოება ამ დანაშაულებთან დაკავშირებით და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტეს რომ თავის ხელში აეღოთ ასე ვთქვათ ეს მართვის ადავები და დაეწყოთ გამოძიება
ბანონიკა ახლა სატელეფონო ხაზზე ალეკოც გიტიშვილი ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა და მასაც სხვა ხელმძღვანელი ყავდა მაშინ ახლანდელი სახალხო დამცველი აქტიურად მონაწილეობდა ამ პროცესში საქმე ის არის რომ ამ ორგანიზაციამ და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება სადაც მიესალმებიან პროკურორის ჰაგის სასამართლოს პროკურორის ამ ნაბიჯს და აღნიშნავენ სწორედ იმას რომ ეს არის პირველი იქნება თუ კი დამტკიცდა პირველი გამოძიება აფრიკის კონტინენტს მიღმა ბატონ ალეკოს მივესალმები ახლა სატელეფონო ხაზზე დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მოგესალმებით მადლობთ რომ მოგეწეთ საშუალება გამოგვეხატა ჩვენ პოზიცია ამ საკითხებზე
თუ შეიძლება თავად ამ განცხადების ამ მიმართვის შესახებ რომ ბრძანოთ ბატონ ალეკო
იახ, ანუ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ მივესალმებით საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის გააქტიურებას ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი პრესელიზი სწორედ ამას ეხება. საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია და ადამიანის უფლებათა ცენტრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წინა წლებშიც აქტიურად ვიყავით ჩართული ამ პროცესებში და მოვითხოვდით რომ უფრო კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგა როგორც საქართველოს ხელისუფლებას ისე თვითონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ხვიდან კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლების ხვიდან არ იყო გამოხატული არც ნება და მაინც და მაინც არც შესაძლებლობები არსებობდა იმისთვის რომ ეს ომის დანაშაულები და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულები ყოფილიყო გამოძიებული ეფექტურად შიდა სამართლებრივ სივრცეში ან თვითონ საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყო შიგნით საქართველოსივე გამოეწიებინა და დაესაჯა ომის დანაშაულში ბრალდებული პირები რა თქმა უნდა დაზარალებული ადამიანები არიან ათასობით ადამიანი და პირველ რიგში მათთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა და ჩვენ ადამიანის უფლებათა ცენტრი გუშინ გავრცელებულ პრესელიზში სწორედ ამას უსვამთ ხაზს რომ პირველ რიგში სწორედ მსხვერპლებისთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა ამ გამოძიების დაწყებას კონკრეტულ ანუ ქალაქ როდესაც აქტიურდება საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო კონკრეტულად დევნილებს აქვს შესაძლებლობა ვისი სახლებიც დაინგრა და გამოძევებული არიან იმ ტერიტორიიდან ასევე ჩანს რომ სურათი რომ ეთნიკური წმენდის სხვეპლი გახდნენ ისინი სამხრეთ ოსეთში და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია რომ გადაიქმნება უკვე კონკრეტული ნაბიჯები რათა გაირკვეს სიმართლე რა თქმა უნდა ეს ხანგრძლივი პროცესი იქნება ესე მოკლედ დროში არ მოხდება გამოძევება ანუ ასე პეტროში ვერ მოხდება შედეგი ვერ დადგება მაგრამ ეს პროცესი უკვე კონკრეტულ კალაპოტში ჩადგა და ადამიანის უფლებათა ცენტრი ასევე გააქტიურებს კომუნიკაციას დაზარალებულებთან ჩვენ გვაქვს 200-მდე განცხადება რომელიც ეხება მოქალაქეების 200-მდე განცხადება რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოში ჰქონდა წარდგენილი და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ ბენეფიციარებს დაუკავშიროთ და განვახლოთ ამ შემთხვევაში უკვე ჰააგის სასამართლოსთან კომუნიკაცია და შევეცადოთ, რომ ამ ადამიანებმა მიაღწიონ თავიანთი უფლებები.
დადგეს მათთვის სამართალი. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილი იყო ეს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი გვერდებოდა ტელეფონით გადაცემაში. და ბატონო ნიკა, მინდა კითხოთ, აი ამ ფონზე, არ ვიცი, რა ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ასეთი, ასე ვთქვათ, ეკნება ყოველთვის ბუნებრივი პოლიტიკური დატვირთვა და ფონი ამ პროცესს. თუმცა ბატონო ალეკო მახსენდა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სასამართლოში პროცესის წარმართვა და შედეგი ამ პროცესისა იქნება სწორედ დაზარალებულებისთვის, მსხვერპლისთვის და მსხვერპლის ოჯახებისთვის. და ალბათ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ ადამიანის უკაცრავ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ვებსაიტზე მოცემულია მისამართი, უბრალოდ ეთერში წაკითხვას აზრი არ აქვს, თუკი შეხვალთ საიტზე, ნახავთ იქ ამ დოკუმენტსაც და იმეილის ელექტრონული ფოსტის მისამართიც არის, უფრო ვთქვათ, იოლად შეიძლება გაგზავნა. და რისი გაგზავნა? ანუ პროკურორი რას ამბობს? დაზარალებულმა ან მათმა კანონიერმა წარმომადგენლებმა დღევანდელი შეტყობინებიდან, ანუ 13 ოქტომბრიდან 24-30 დღის ვადაში უნდა წარუდგინონ თავიანთი მიმართვა წინა სასამართლო პალატას. აღნიშნული მიმართვა უნდა მოხდეს წერილობითი ფორმით, დაზარალებულთა დაცვისა და რეაბილიტაციის განყოფილების გავლით ქვემოთ მოცემულ საფოსტო მისამართზე. მისამართია საფოსტო და ასევე ელექტრონული ფოსტა. და შემდეგ არის ინფორმაცია, რომ წინა სასამართლო პალატამ შესაძლოა დაზარალებულებს მოსთხოვოს დამატებით ინფორმაციის წარდგენა, საჭიროების შემთხვევაში გამართოს ზეპირი მოსმენაც და პროკურორის შუამდგომლობის თაობაზე გადაწყვეტილება პალატის მიერ ეცნობება დაზარალებულებს. თუ სანქციას გაცემენ მოსამართლეები პროკურორის მიერ გამოძიების დაწყების თაობაზე, დაზარალებულებს, როგორც ბატონმა ნიკამაც აღნიშნა ჩვენ გადაცემაში, მიეცემათ შესაძლებლობა თავიანთი მოსაზრებები და საჭიროები წარადგინონ სამართალ წარმოების პროცესში. შემდეგ ეტაპზე კი მოითხოვენ ზიანის ანაზღაურება. აი ჩავთვალე, რომ ეს ინფორმაცია საჭირო იყო, რომ ეთერშიც გაგვეჟღერებინა. როგორ ხომ არაპირებთ გაფართოებას, ბატონო ნიკა, ნუ კოალიციას არ დავარქმევდი, მაგრამ ჯგუფის არა სამთავრობოების, რომლებიც სწორედ უზრუნველყოფდნენ იმას, რომ აქცენტი დაზარალებულების ინტერესებზე არ დაიკარგოს ამ პროცესში.
პირველ რიგში ვიტყოდი დაზარალებულებთან დაკავშირებით, უბრალოდ სანამ გადავიდოდი კითხვის პასუხზე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ როგორც არასამთავრობოებმა, ისე მედიამ არ შეუქნათ ცოტა ასეთი ცრუმოლოდინები დაზარალებულებს, იმიტომ რომ შეიძლება ბევრ ადამიანს ეგონოს, რომ ეხა ყველა მათი უფლება აღდგება, თქვა დაიბრუნებენ სახლებს, ასე შემდეგ. ეს შეიძლება არ მოხდეს. პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საკმაოდ ვრცელი პროცესი იქნება, აქ საუბარი დაახლოებით 10 წელზე, 15 წელზე, და ეს რა თქმა უნდა დაახლოებით ციფრებია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს არ უნდა ეგონოთ, რომ უცბად ძალიან მალე მათთვის ყველაფერი კარგად იქნება. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ მათ აქვს კონკრეტული ინფორმაცია კონკრეტული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე, კარგი იქნება, თუ ამ ინფორმაციას ისინი სასამართლოს მიაწვდია. და შემდეგ უკვე იმის დამიხედვით, როგორ წარიმართება პროცესი, შეიძლება სასამართლომ იფიქროს უკვე და ზოგადად სახელმწიფომ, როგორ შეიძლება აღუდგინონ ამ ადამიანებს თავიანთი უფლებები. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, როგორ შეიძლება ფიქრობთ თუ არა ჯგუფის გაფართოებაზე, ამაზე ნამდვილად ფიქრობთ. ჩვენ ხვალ უკვე გვექნება შეხვედრა პროკურორის ოფისის სპეციალურ მისიასთან, რომელიც საქართველოს ჩამოდის პროკურორის თაოსნობით, პროკურორსაც ქალბატონ ფატუბენსუდას შევხვდებით და შევხვდებით ძირითადად ის ორგანიზაციები, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობდნენ ადრე და ეხლაც დაინტერესებულები არიან. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, მოუწოდებთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს შესაბამისი გამოცდილება, დაინტერესებული არის ამ საკითხზე მუშაობით, რა თქმა უნდა დაგვიკავშირდნენ. და ჩვენ ჯერჯერობით ესეთი ფორმალური ჯგუფი არ არსებობს, თუმცა რა თქმა უნდა სამომავლოდ ვაპირებთ კონკრეტულ სამუშაო ჯგუფის შექმნას და ნებისმიერ სურვილ ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს შესაბამისი უნარები, რა თქმა უნდა ჩავრთოთ ამაში.
2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თუ კი გსურთ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ერთი მსმენელი არის ახლა ხაზზე, დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ. დილო მშვიდობის.
გამარჯობა ქალბატონინა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ბატონიკა. აი ნიკ, არნალოგიური შემთხვევა როდიყო იუგოსლავიაში, სერბიასა და კოსოვოს ურთიერთობაში და იქ სასამართლომ მიიღო გარკვეული გადაწყვეტილება, მაგრამ ერთი მხარე იყო მომწის არისო კმაყოფილი. აი თქვა მაგალითად, როდესაც დადანაშაული ძირთადი სერბეთ, მაგრამ კოსოვოს მომხრე კოსოვოს ხარს, რომელსაც უფრო მეტი თქვა დადანაშაული ქონდა ადამიანური თვით ორგანოების ვაჭრებს და სხვა, იქ არ მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილებები და უფრო პოლიტიზირებული იყო და აი ანალოგიურს გავავლეთ პარალელს საქართველოსთან უთერთმაში, არ იქნება მოსალოდნელ, რომ ეს საქმე უფრო პოლიტიზირებული გახდეს, ვიდრე სამართლებრივი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ტელეფონი დარეკეთ თუ გიქსურთ მონაწილეობა საუბარში.
მადლობა კითხვისთვის. ნამდვილად საინტერესო კითხვა არის. საკმაოდ დამაფიქრებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა ჩავთვალოთ ეს პირდაპირ რაიმე პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთი, როგორც ახსენეთ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც არააფრიკული ქვეყნა იქნება ჩართული არააფრიკულ ქვეყანასთან დაკავშირებით წარმოებს გამოძიება. მეორე, საქართველოს გარდა, რომელიც არის რომის სტატუტის მონაწილე, არის რუსეთი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არ არის მონაწილე და არ არის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყანა, იგი არის გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს წევრი, უშიშროების საბჭოს წევრი. შესაბამისად, მას რა თქმა უნდა აქვს საკმაოდ დიდი გავლენა ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა წარმოვიდინოთ, რომ ვინმე შეიძლება ჩაერიოს სასამართლოს უფლებამოსილების განხორციელებაში, თუმცა ასევე უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური საკითხი. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად სახელმწიფო უნდა ეცადოს პირველ რიგში დაიცვას ის ადამიანები, ის სამხედრო პირები, რომლებიც შეიძლება საქართველოს მხრიდან რაიმე სახის დარღვევაში იყვნენ ბრალდებული. აქ საუბარია ძირითადად, თუ გადავხედოთ ამ დოკუმენტს, საუბარია ძირითადად სამშვიდობო მისიაზე თავდასხმებში, რუსეთის სამშვიდობო მისიაზე თავდასხმებში. ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ და დავარწმუნოთ სასამართლო, რომ ეს თავდასხმები თუ განხორციელდა, ეს არ იყო სამშვიდობო მისიაზე, ვინაიდან იმ მომენტში, როდესაც თავდასხმები ხორციელდებოდა, სამშვიდობო მისიას უკვე აღარ ჰქონდა სამშვიდობო სტატუსი, ვინაიდან ისინი უკვე აქტიურად იყვნენ ჩართულები საომარ
მოქმედებაში. მაშინაც ფუნქციურად ასრულებდნენ, ასე ვთქვათ, სულ სხვა როლს. ერთ-ერთი შეფასება იყო ელენე ხოშტარიასი გუშინ Facebook-ზე, ალბათ შეიძლება რომ გავახმოვან, რუსი სამშვიდობო ნონსენსია და ეს უნდა დავამტკიცოთო. ანუ ეს ვთქვათ, ბევრია გასაკეთებელი, ბევრი მომენტი, მნიშვნელოვანი მომენტია გამოსახანებული.
ამიტომ საკმაოდ ბევრი იქნება ამაზე სამუშაო.
რა თქმა უნდა,
რუსეთის ჩართულობა ამაში სერიოზულ გავლენას შეიძლება თეორიულად მოახდინოს, თუმცა ჩვენ მაქსიმუმ უნდა გავაკეთოთ. შეიძლება აი წინა კითხვა, რაც კითხეთ მანამდე, რატო სიტყვაზე წინამთავრობა ახლანდელმა არისურვა ამ გამოძიების მოთხოვნით მიემა სასამართლოს, შეიძლება ამასაც უკავშირდებოდეს, რომ თავრობის წარმომადგენელს ჰქონდათ გარკვეული შიში, რომ ეს გამოძიება საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ჩვენზე არ გადატეხილიყო ქართულ სამხედროებზე და არ დასჯილიყო რუსეთის პოლიტიკური ან თუნდაც სამხედრო გადაწყვეტილების მიღები პირები. ვინაიდან ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რუსეთი არ არის ამ სასამართლოს წევრი ქვეყანა. შესაბამისად, თუ გამოცხადდება კონკრეტულად რომელიმე, მაგალითად, რუს გენერალზე ორდერის, სპეციალურ სასამართლოს დაკავების ორდერზე მაქვს საუბარი, რუსეთს შეუძლია უბრალოდ არ გადასცეს ეს ადამიანი სასამართლოს. ამ შემთხვევაში საკმაოდ ცუდ მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს. ანუ ერთის მხრივ შეიძლება ყავდეს კონკრეტული ადამიანი, რომ საქართველოს მხრიდან, რომელსაც თეორიულად ვამბობ, შეიძლება დაუდგინდეს, რომ ჩაედინა რაიმე სახის დანაშაული, ომის დანაშაული, და იგი ჩვენ გვექნება ვალდებულება, როგორც სასამართლოს წევრ ქვეყანას გადავცეთ ეს ადამიანი, როცა მეორე მხრივ რუსეთს არ აქვს ესეთი ვალდებულება. თუმცა აქ უკვე სხვა პოლიტიკური ფაქტორები არსებობს, ამ ადამიანს არ შეიძლება რუსეთის გარეთ, თქვათ,
გარეთში შეიძლება შესაძლებელი იქნება ხომ მისი დაკავება.
მისი დაკავება ნებისმიერ სასამართლოს წევრ ქვეყანაში უკვე ვალდებულება აქვს ყოველ ქვეყანას დააკავონ და გადასცენ ეს ადამიანი.
კიდევ ერთი მსმენელი ახაზე ბატონო ნიკა, დიდი მშვიდობის გისმენთ.
გამშვიდობის, მოგესალმებით, მართლა საჭირბოროტო საკითხია და ეს გამოდის ჯობს გვიან ვინემ არასოდესო, მაგრამ მე ეს მაინტერესებს. კი, ცხინვალის საკითხებს ეხლა 7-8 წელს მერე ვიძიებ და ეხლა გვინდა ადამიანთა უფლებები დავიცვათ, მაგრამ ის უფლებები, რომლებიც მაგალითად წყალტუბოში აფხაზეთიდან აფხელალტოლვილები ჩამოვიდნენ და სახკარი ჰქონდათ, სახლი ჰქონდათ, ყველაფერი და სულ არამარტო თვითონ გახდნენ ტოლვილები, წყალტუბოს სანატორიუმი და სანატორიუმები საერთო სულ მიწასთან გასწორდა, არამარტო ისე, ჩვენ თვითონ დავზარალდით ადგილობრივი მაცხოვრებლები და მოსახლეობა და ჩვენ თვითონ მივიღეთ არამარტო მატერიალური, არამედ მორალური ზიანიც. და ის საკითხები, რომელიც შესწავლილი ჰქონდა 30 ტომით გიორგია ნადარეიშვილს, რომელიც გაგზავნილი იყო გაერთიანებულებისა, თუ რა ქვია, საზღვრიმაში, სასამართლოში, რა ბედი ეწვე და როგორ არის და რატო აფხაზეთსაც არაფერს არ ლაპარაკობენ ამდენი ხალხი, თავის სახლი ჰქონდათ, კარი ჰქონდათ, ადამიანის უფლებას თუ იცავს რუსეთი და ამერიკა და თითეული ჩვენი სახელმწიფოს მმართველები, რატო ამ ხალხს არ
ეკუთვნით
და თითეული ჩვენთაგანი დაცული არ უნდა ვიყოთ?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2983327 ტელეფონის ნომერი. რა ვთქო, სიძველი შეიძლება იყოს თუ სასამართლო, ეს სასამართლო თვითონ რომელზეც ახლა ვლაპარაკობ, სისხლის საერთაშორისო სასამართლო დიდი ხნის ისტორია არ აქვს. ჯერ შეიძლება ვთქვათ, მის არსებობამდე მომხდარ ამბავზეც დაიწყოს გამოძიება, ისე საინტერესო იქნებოდა.
სპეციალურად ჩადებული არის ამ სასამართლოს, როდესაც იქნებოდა ეს იდეა იყო, რომ მანამდე მომხდარ დანაშაულებზე არ გავრცელებულიყო სასამართლოს სამართალწარმოების პროცესი და ეს არის ესეთი სპეციალური თვისება, რაც ახასიათებს სამ სასამართლოს. ამიტომ შესაბამისად მანამდე მომხდარ დანაშაულებზე არ აქვს ამ სასამართლოს, ასე ვთქვათ, უფლება, რომ რაიმე სახის ღონისძიებები განახორციელოს.
ნონიკა, იმ პერიოდში, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდნენ, სმენელს შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, ლაპარაკობთ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების პერსპექტივაზე და ლაპარაკობთ ახლა დაზარალებულების ფუნქციაზე ამ ეტაპზე, ვიდრე მოსამართლეები მიიღებენ გადაწყვეტილებას დაიწყოს თუ არა გამოძიება ამ დანაშაულებისა, სავარაუდო დანაშაულებისა, და საფუძველი ამ მიმართვის პროკურორმა ჩათვალა, რომ არსებობს იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც პროკურორის ოფისმა მოაგროვა ამ წლების განმავლობაში, და ამაში დიდი როლი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ამ ინფორმაციის მიწოდება მოგროვებაში. იმ პერიოდში, როცა თქვენ ინფორმაციას აგროვებდით, ხვდებოდით დაზარალებულებს, იყო დაზარალებულთა ერთი ნაწილი, რომელიც უარს ამბობდა ინფორმაციის მოწოდებაზე. ანუ ბუნებრივად იყო დაზარალებულიც, მსხვერპლიც, ოჯახში იყო მსხვერპლი კონკრეტულად დაღუპული ადამიანი, თუმცა ისინი თვლიდნენ, რომ მათ ვერავინ დაიცავდა ამ პროცესში, თუ კი ისინი როგორც იტყვენ, ბევრს ილაპარაკებდნენ, საფრთხე შეიძლება და დამოუკრებოდათ. იგივე რუსი სამხედროებისგან, რომლებიც ეგენ დგანან ჩვენივრად, ასევე სეპარატ ისტებისგან და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, დრო შეცვლი და რამეს თუ რაღაც არსებობს მექანიზმი, სასამართლოს აქვს რაიმე მექანიზმი, ან სახელმწიფო უნდა დადგეს მათ დამცველად რაღაც, ესეც მრწმენის ამბავია ალბათ იმათი მხრიდან.
ძალიან კარგი შეკითხვა, მადლობა. მართალია, იყო შემთხვევები, როდესაც დაზარალებული ადამიანები არ აწვდიდნენ ინფორმაცია, არ გვაწვდნენ ჩვენ არასამთავრობოებს და არც სახელმწიფოს სტრუქტურებს, ამ შემთხვევაში პროკურატურა მარშხედლობაში, რა ინფორმაციას იმ დარღვევების შესახებ, რაც პირადად მათ თავს გადახდათ. ახსნა ამისა არის ის, რომ ისინი ჯერ კიდევ და დღესაც ბევრი მათგანი ცხოვრობს მიმდებარე ტერიტორიებში, ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, მიმდებარე სოფლებში. შესაბამისად, მათ ნამდვილად არ უნდათ გაერთულებინათ კიდევ უფრო თავიანთი მდგომარეობა. მეორე მხრივ კი ისინი ალბათ ვერ ხედავდნენ რაიმე ეფექტურ მექანიზმს, რაც უზრუნველყოფდა მათი უფლებების დაცვას. ვერც შეიძლება ეს სახელმწიფოს მხრიდან, და მითუმეტეს მაშინ არ არსებობდა რაიმე საერთაშორისო მექანიზმი, რომელიც შეიძლება ჩართულიყო და დახმარებოდა ამ ადამიანს. ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში უკვე როდესაც სასამართლო სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლო იწყებს გამოძიებას, შეიძლება ამ ადამიანებმა თავიანთი დამოკიდებულება შეიცვალონ. რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი იქნება როგორც სასამართლოს ხრიდან, ისე სახელმწიფოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან სამუშაო ამ ადამიანებთან, რათა აუხსნათ თქვა რა შეიძლება მოუტანოთ კარგი ამ ადამიანებს. შეიძლება ბერს უბრალოდ შეიძლება თქვა სახლი ვერ დაიბრუნონ და ახალი სახლი არ მისცენ, მკაცრად, მაგრამ უნდოდეთ დასჯა კონკრეტულად იმ ადამიანებს, ვისაც ვინც შვილი მოუკლა, დედა მოუკლა, ოჯახის წევრი გაუბედურა, დაუნგრია სახლი, დაუწვა და ასე შემდეგ. და ეხლა უკვე საერთაშორისო სასამართლოს დახმარებით, ან საერთაშორისო სასამართლოში დაინახონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი მხსნელი, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ მათთან და დაზარალებულებთან საკმაოდ ბევრი იქნება სამუშაო, რომ აუხსნათ ვთქვათ რა შეიძლება მოუტანოთ მათ კარგად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საერთაშორისო სასამართლო ბევრს გააკეთებს, მაქსიმუმს გააკეთებს, რომ დაიცვას ამ ადამიანების კონფიდენციალურობა. ამიტომ ვთქვი, რომ ნაკლებად უნდა გამოსცენ თქვა მედიაში ეს ადამიანები და კარგი იქნება თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ითანამშრომლობა. ჩვენც მაქსიმალურად ვეცდებით კონფიდენციალურობა დავიცვათ ისე, რომ ამ ადამიანებს რაიმე საფრთხე არ მიადგინოთ და შესაბამისად ამ ადამიანების ამბავი ისე წავიღოთ სასამართლომდე, რომ ამ ადამიანებს არანაირი პრობლემა არ შეექმნათ და შემდეგ უკვე პირიქით ერთი მხრივ დაისაჯონ ის კონკრეტულ პიროვნებები, ვინც მათი ცხოვრება ფაქტიურად დაანგრია და დანაშაულები ჩაიდინა მათ წინააღმდეგ, და მეორე მხრივ შესაძლებელი იყოს რაიმე სახით ანაზღაურება მიიღონ რეპარაციის ფარგლებში. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ამაზე კი ვსაუბრობდით ჩვენ, თუმცა რუსეთთან დაკავშირებით, რომ ყველაზე ნაკლებად არის პრინციპში ნახსენები რუსეთის ხრიდან, რუსი სამხედროების ხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტებთან დაკავშირებით. ეს ისევ და ისევ შეიძლება უკავშირდებოდეს ზოგადად რუსეთის პოლიტიკურ გავლენას, თუმცა შეიძლება ეს მეორე მხრივ იყოს თვითონ პროკურორის ოფისის სტრატეგია, რომ მან ამ დოკუმენტებში ეს გამახვილებული ყურადღება არ გაამახვილა რუსეთის ხრიდან დარღვევებზე და შემდეგ უკვე გამოძიების პროცესში წამოვიდეს ძალიან ბევრი ფაქტი რუსეთის წინააღმდეგ. შეიძლება ერთის მხრივ ეს მათი სტრატეგია იყოს, რომ თავიდანვე თქვა რუსეთის ხრიდან, რომელიც არ არის წევრი ქვეყანა სასამართლოსი, არ წამოსულიყო დიდი აგრესია და უკმაყოფილება. თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი რამ: როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ისე სახელმწიფო, ჩვენ თუ ხედავთ ამ დოკუმენტში, რომ რაიმე სახის დანაშაულებები, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რაზეც ჩვენ გზავნიდით ინფორმაციას, ვაწოდით ინფორმაციას სასამართლოს და კონკრეტულად პროკურორის ოფისს და აქ არ არის მოხვედრილი, მაშინ ჩვენ აუცილებლად, როდესაც გვექნება ურთიერთობა და შეხვედრები პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებთან, ჩვენ აუცილებლად მათ უნდა უთხრათ ამის შესახებ და მოთხოვოთ გაზარდონ თქვათ ის სფერო გამოძიების, რაზეც თქვათ საუბარია ახლა. ამის შესაძლებლობა არსებობს, ამის გამოცდილებაც არსებობს და უმჯობესია თავიდანვე ძალიან იაქტიუროს ჩვენ სახელმწიფომ და მოთხოვოს კონკრეტულად პროკურორის ოფისს ამ გამოძიების სფეროს გაზდა თავიდანვე, ვინაიდან მეორე უკვე შემდეგ ეტაპზე შეიძლება ეს რთული ან თუნდაც შეუძლებელი აღმოჩნდეს. ამიტომ ბევრი აქტიურობა მოუწევს ამ კუთხით.
ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო და რთული პროცესი, რომელშიც არის დიდი როლი ძალიან სახელმწიფოსი, არანაკლები როლი სამოქალაქო საზოგადოების და ასევე მნიშვნელოვანი როლი, რა თქმა უნდა, დაზარალებულების და მსხვერპლის ამ დანაშაულებების, რომლებიც ჩამოთვლილია ამ წინასწარ დოკუმენტში, საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში. ყველაფერი შეიძლება შეიცვალოს და გასწორდეს ან გაუმჯობესდეს პროცესში, თუკი გამოძიების დაწყება მართლაც გადაწყვიტეს მოსამართლეებმა. მა ჰაგის სასამართლოსი ასე რომ წინ არის დიდი ხანგრძლივი პროცესი და ბევრი ადამიანის პასუხისმგებლობა მათ შორის მედიის პასუხისმგებლობაც იმ თვალსაზრისით რაზეც ბატონ მანიკა ამბრძანა რომ რიგ შემთხვევაში არ არის საჭირო და ნაკლებად სასურველია დაზარალებულების ასე ვთქვათ სლენგი რომ ვიხმაროთ გაპიარება და მათი გამოჭენება საჯაროდ რადგან საქმეს ისინი მათ საქმეს ისინი სხვაგვარად სჭირდება და მათი შეუპოვრობაც საჭიროა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ნიკა ჯეირანაშვილი იყო ჩემი სტუმარი ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და დიდი მადლობა